Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji wetu unapotusikiliza popote pale ulipo. Mimi hapa ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Disemba 28 mwaka huu wa 2016. Tusikika katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22, vile vile katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibu sana.
Katika matangazo yetu hii leo, muungano wa CORD nchini Kenya wapinga kupitishwa kwa muswada utakaoleta mabadiliko ya upigaji kura katika uchaguzi wa mwakani. Kulikoni?
Ikiwa hawatatumia teknolojia, wanasema kwamba upande wa serikali una njama ya kuiba kura. Manake wanataka kurejelea ule mfumo wa zamani ambao ni wa kutumia manual system kuhesabu ikiwa kuna mahali ambapo teknolojia itafeli.
Na pia leo Jumatano tutakuletea matukio ya kiafya yaliyotokea kwa mwaka huu wa 2016.
Ugonjwa huu ulianza katika nchi ya Tanzania, ukaweza kuenea kwenda area zingine za Afrika. Umewahi kupatikana katika Europe na Amerika. Madhara yake huwa ni kwamba mtu anapata homa kali.
Hayo basi ni baadhi tu ya yale ambayo tumekuandalia katika matangazo yetu ya nusu saa leo hii. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia. Msomaji ni Mkamiti Kibayasi.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anazungumza leo Jumatano kuhusu mtazamo wake kwa mgogoro wa muda mrefu kati ya Israel na Palestina unavyoweza kusuluhishwa. Suala hilo lilikuwa lengo kuu kwa Kerry wakati alipochukua wadhifa wa juu katika wizara ya mambo ya nje ya Marekani Februari mwaka 2013, lakini miaka kadhaa ya mashauriano ikiwemo baadhi ya vipindi vya safari za mara kwa mara za kidiplomasia zilizoshindwa kupatikana kwa makubaliano juu ya suluhisho la mataifa mawili ambalo analiona ndio njia pekee ya kufanikisha amani. Kerry amebakiza chini ya mwezi kabla ya kumalizika utawala wa Rais Barack Obama. Hivyo basi kama makubaliano yakifikiwa, hatokuwepo kwenye picha akishuhudia viongozi wa Israel na wa Palestina wakitabasamu na kupeana mikono. Ofisa mmoja wa Israel amesema leo Jumatano kwamba kamati imeakhirisha upigaji kura uliopangwa kuhusu vibali kwa ujenzi wa mamia ya nyumba mpya za walowezi katika eneo wanalolikalia kimabavu la Jerusalem Mashariki. Hanan Robin, mjumbe wa kamati inayohusika na mipango ya nyumba Jerusalem, alisema kwamba upigaji kura uliondolewa kwenye ajenda ya leo Jumatano kutokana na ombi la waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Pendekezo lilihusisha ujenzi wa nyumba mpya 492 katika maeneo ya Ramot na Ramat, ambayo yapo katika maeneo ya Israel waliyoyateka wakati wa vita mwaka 1967. Hatua hiyo imekuja saa kadhaa kabla ya hotuba iliyopangwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry, ambaye anatarajiwa kuelezea mtazamo wake kwa wote juu ya utaratibu wa amani kati ya Waisrael na Wapalestina, na kuelezea shutuma za Israel kwamba Marekani ilihusika na azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linalotaka kusitishwa kwa ujenzi wa makazi ya walowezi. Darzeni ya wapiganaji wa kundi la Boko Haram wamejisalimisha wenyewe kwa serikali kusini mwa Niger, kwa mujibu wa waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo, ikiwa ni siku kadhaa baada ya kundi hilo la wanamgambo kukabiliwa na kupoteza sehemu muhimu katika mpaka wa Nigeria. Mwenzangu Id Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Vijana 31 kutoka Difa ambao walikuwa wameandikishwa miaka michache iliyopita kwenye kundi la Boko Haram waliamua kujisalimisha, kwa mujibu wa kauli ya waziri wa mambo ya ndani wa Niger Mohamed Bazoum aliyoandika kupitia ujumbe wake wa Twitter siku ya Jumanne juu ya picha yake ikionyesha ziara yake karibu na eneo la mpaka wa Nigeria wa kaskazini mashariki. Wapiganaji hao waliwasili katika mji ulio mbali wa jangwa wa Difa wakiwa katika makundi na walishikiliwa na mamlaka za mjini humo. Mmoja wa wapiganaji hao aliambia televisheni ya taifa ya nchi hiyo kwamba alipomuona mmoja wa wapiganaji hao amejisalimisha bila kukamatwa, na yeye aliamua kujisalimisha, na kwamba wanatarajia watapata msamaha kutoka kwa serikali ili waweze kuchangia maendeleo katika nchi na kusaidiwa kuondokana na matatizo wanayokabiliana nayo hasa mshtuko. Mwezi Juni maelfu ya watu walikimbia mji wa Difa wakati Boko Haram waliposafisha eneo hilo. Wanajeshi watano wa Niger waliuawa na wanamgambo hao karibu na Difa mwezi Septemba.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Wabunge wa Sudan hivi leo wamepiga kura kurejesha wadhifa wa waziri mkuu, nafasi ambayo ilifutwa baada ya Rais Omar al-Bashir kuingia madarakani mwaka 1989 kwa mapinduzi yaliyoungwa mkono na Waislamu. Hatua hiyo inampa madaraka waziri mkuu kufanya mageuzi kwa mapendekezo ya mjadala wa kitaifa kati ya serikali ya Bashir na baadhi ya makundi ya upinzani. Bashir aliifuta nafasi hiyo baada ya kuongoza mapinduzi ambayo hayakuwa na umwagaji damu dhidi ya waziri mkuu wa wakati huo Sadiq al-Mahdi kwa msaada wa shemeji yake Mahdi, kiongozi wa Kiislamu Hassan al-Turabi. Mwezi Oktoba, baada ya takriban robo karne madarakani, Bashir alikamilisha mjadala wa kitaifa uliolenga kusuluhisha uasi katika mikoa ya mpakani mwa Sudan na kuifufua nchi ambayo imeharibiwa na hali mbaya ya uchumi. Russia inasema uamuzi wa karibuni wa Marekani kulegeza masharti juu ya kuwapatia silaha waasi wa Syria ni kitendo cha uadui ambacho huenda kikadumaza vikosi vya Russia na maslahi mengine nchini Syria. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Russia, Maria Zakharova, alikosoa mabadiliko ya sera hapo jana Jumanne, akiliambia shirika la habari la Reuters kwamba uwezekano wa kuwapatia silaha ikiwemo ndege za kukabiliana na vita vimeandikwa kwenye muswada mpya. Alikuwa akizungumzia hatua ya ulinzi iliyotiwa saini hivi karibuni na Rais wa Marekani Barack Obama, ambaye amekuwa mkosoaji wa Moscow kujihusisha katika vita nchini Syria.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Baraza la Senate la Kenya limekuwa likijadili hii leo juu ya kufanya mabadiliko kwenye mswada wa sheria za uchaguzi uliozusha utata mkubwa katika baraza kuu la bunge nchini humo wiki iliyopita. Abdul Shakur Abud amezungumza na Crispus Yankem, mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini Nairobi, na kumuuliza nini hasa linalojadiliwa.
Sasa pengine nizungumzie mambo ya mswada. Niseme kwa sasa bahari ishachafuka na viboko na nyangumi wamejitokeza, na Mkenya wa kawaida anajaribu kupiga mbizi ya juu, apige mbizi akielekea baharini ama ufuoni. Lakini jambo ambalo limeleta hali ya mshike mshike katika siku za hivi karibuni ni mswada huu ambao unasukumwa na chama cha Jubilee. Mswada huu kwa utaratibu wake, kulingana na mswada wenyewe, ni kwamba wanataka kubadilisha kidogo tu sheria za uchaguzi ili waweze kuhakikisha kwamba ikiwa ile teknolojia itafeli, waweze kuwa na backup ambayo ni manual. Na kama nilivyosema, ni hali ambayo inasukumwa zaidi na upande wa serikali na vile vile chama cha Jubilee. Lakini kulingana na wanakod, wanasema mambo kama hayo kwa sasa, sababu teknolojia tayari ishakomaa, mambo kama haya hayahitajiki. Wao wanataka teknolojia, Wakenya watakapokwenda katika uchaguzi, teknolojia itumike kuhesabu na vile vile kupeperusha matokeo.
Kwa hivyo kodwa naona kwamba ni njia ya wizi itofanyika au vipi?
CORD wanahofia kwamba ikiwa hawatatumia teknolojia, wanasema kwamba upande wa serikali una njama ya kuiba kura. Maanake wanataka kurejelea ule mfumo wa zamani ambao ni wa kutumia manual system, kuhesabu ikiwa kuna mahali ambapo teknolojia itafeli. Na hilo ndio jambo ambalo CORD wanasema hawatakubali. Na kama unavyojua, tayari washaitisha maandamano tarehe 4 mwaka ujao, ikiwa pengine bunge leo katika mjadala wa leo litakwenda mbele na kupitisha mswada huo kama vile bunge la kitaifa lililofanya.
Na mashtaka CORD anasema anashtaki utaratibu ni tofauti kabisa na yale yanajadiliwa leo, wanakwenda mahakamani.
Wajua ile ni afua nyingine, maanake walikuwa wamesema awali wana afua nyingi. Afua moja ni kwenda mahakamani, afua nyingine ni ile maandamano, yale maandamano ambayo wameitisha tarehe 4. Kwa hivyo hatujui ikiwa watakwenda kotini kama wataweza kupata kusikizwa, lakini wanapanga ikiwa pengine mahakama haitawapa ile nafasi ya kuweza kujieleza na kuweza kutupilia mbali ile hatua ambayo ilichukuliwa na bunge la kitaifa, basi maandamano yatasalia.
Na upande mwingine ni kwamba wanadai kwamba hii ni kinyume cha sheria, kwa sababu mswada wa uchaguzi ulipitishwa hivi karibuni, haijatimu miezi 6. Kwa nini unafikiri mabadiliko yametokea haraka namna hii?
Ni kweli, lakini niseme kwa kifupi, ni siasa. Ni siasa za kupimana nguvu, ni siasa za kuhakikisha kwamba ikiwa Wakenya watakwenda katika uchaguzi mwaka ujao, wanapigia upato upande wa upinzani ama upande wa serikali. Kwa hivyo swala hili ni jambo la kusikitisha kwamba limeingizwa siasa na pande zote mbili. Maanake ukiangalia upande wa serikali wana mvuto kisiasa, upande wa CORD vile vile wana mvuto wa kisiasa. Mkenya wa kawaida anataraji pengine viongozi yao wataweza kushuka chini na kuketi katika meza moja ili kuweza kujadiliana kuhusiana na marekebisho katika mswada huu ambao unapendekezwa na upande wa serikali, ili kuweza kutuliza lile joto la kisiasa ambalo limezidi kupanda katika taifa la Kenya kwa sasa.
Ni Crispus Yankem, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jijini Nairobi nchini Kenya.
Msikilizaji, ninaendelea kusomea habari zaidi za dunia kutoka hapa Sauti ya Amerika, Washington DC. Korea Kaskazini mwaka ujao utakuwa mwaka wa fursa nzuri kwa nchi hiyo kuimarisha programu yake ya nyuklia kwa sababu ya mabadiliko yajayo ya uongozi wa Marekani na Korea Kusini, kwa mujibu wa ofisa mmoja mwandamizi wa Korea Kaskazini ambaye hivi karibuni alikimbilia Kusini. Wakati Korea Kusini inafanya uchaguzi wa urais na Marekani inapitia kipindi cha mpito katika utawala, Kaskazini inaona mwaka 2017 kuwa ni wakati mzuri kwa maendeleo ya nyuklia, alisema Thai Yong-ho, ambaye ni mwanadiplomasia wa pili wa juu huko London. Kwenye mkutano na waandishi wa habari wa Korea Kusini jana Jumanne, Thai aliweka wazi kuwa hakufahamu uhalisia wa programu ya nyuklia Korea Kaskazini, lakini alielezea imani yake kwamba China haitaiadhibu Korea Kaskazini kwa programu yake ya nyuklia kwa sababu kuyumba kwa Kaskazini kutaimarisha urafiki wa Marekani na Korea. Maafisa wa Ujerumani wamemtia mbaroni raia mmoja wa Tunisia anayeshutumiwa kuhusiana na Anis Amri, mtu ambaye alifanya shambulizi lililosababisha vifo kwenye soko moja linalouza bidhaa za Christmas mjini Berlin. Waendesha mashtaka wa serikali walisema leo Jumatano kwamba mtu huyo mwenye umri wa miaka 40 alikamatwa baada ya kufanya msako kwenye biashara na makazi yake. Maafisa walisema namba ya simu ya mtu huyo ilikuwa imehifadhiwa kwenye simu ya mkononi ya Amri. Uchunguzi unaashiria kwamba raia huyo wa Tunisia huenda anahusika na shambulizi hilo, waendesha mashtaka wa serikali walisema katika taarifa yao. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Katika matukio ya mwisho wa mwaka ya afya, leo tunaanza kwa kuangazia virusi vitatu vinavyosababisha ukuaji wa kudumaa kwa watoto wachanga na hata kupelekea vifo mwaka huu wa 2016. Virusi hivyo vinatokana na ugonjwa wa Zika, polio na HIV. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Carol Pearson ametutayarishia makala haya ya afya ya mwisho wa mwaka yanayosimuliwa nami Mary Mgawe. Zika ni ugonjwa ambao watu wengi hawawezi kutambua kwamba wanao. Lakini katika kipindi cha miaka miwili iliyopita kulikuwa na wimbi kubwa la watoto waliozaliwa na vichwa vidogo katika nchi za magharibi, hali inaonyesha kuwa ugonjwa huo unaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa. Virusi vya Zika vilitokea Uganda takriban miaka 60 iliyopita. Ugonjwa huu unaenezwa kwa njia ya mbu na ngono. Hivi karibuni virusi vya Zika viliibuka huko Brazil na kuenea upande wa kaskazini. Kulikuwa na kesi za Zika katika jimbo la Florida, Marekani. Maafisa wa afya wana wasiwasi kwamba ugonjwa huo unaweza kuenea huko Texas. Dr. Anton Costello kutoka shirika la afya duniani WHO anasema hata kama kuna mtoto mmoja aliyeathirika na ugonjwa huo, anaweza kuleta matokeo makubwa katika jumuiya na uwezo wa familia kukabiliana nao.
It's a public health problem of huge concern for the world. 69 countries have seen Zika virus emerge in the last.
Ni tatizo la afya kwa umma ambalo limezusha wasiwasi duniani. Nchi 69 zimeshuhudia virusi vya Zika vikienea katika kipindi cha miaka miwili. Tunazungumzia kuhusu virusi vinavyosababisha uharibifu katika ubongo na ulemavu wa kudumu ambao ni habari mbaya katika familia.
Hivi sasa madaktari wanashauri wanawake kutosafiri kwenye nchi ambako virusi vimeenea, kuepuka kung'atwa na mbu au kuchelewesha mimba. Hakuna chanjo za Zika, lakini kuna uwezekano mkubwa wa kupata chanjo hiyo mwaka 2018. Lakini huko Nigeria virusi vya ugonjwa kupooza viliibuka katika eneo la kaskazini ambalo lilikabiliwa na ghasia na kuleta ugumu kuhakikisha kwamba kila mtoto anapata chanjo. Watoto watatu waligunduliwa kuwa na ugonjwa wa kupooza wakati ambapo Nigeria ilikuwa karibu kutangazwa kuwa ugonjwa huo umetokomezwa kabisa. Virusi hivyo pia viligundulika katika eneo lingine katika mpaka wa Pakistan na Afghanistan. Walioko katika juhudi za kutoa chanjo wanasema wameweka nia ya dhati kuondoa ugonjwa huo kabisa. Maambukizo ya ugonjwa huo wa kupooza yameshuka kwa 99% tangu mwaka 1988 kutoka kwenye kesi 350,000 na kushuka chini ya dazani tatu mwaka 2016. Na mwanzoni mwa Disemba, Dr. Anton Fauci kutoka taasisi ya afya alitangaza kuanza jaribio kubwa la chanjo dhidi ya ugonjwa wa HIV na ukimwi.
An HIV vaccine is not going to be easy. We may not even know.
Chanjo ya ugonjwa wa HIV na ukimwi haiwezi kuwa rahisi. Hatuwezi kujua hata kama tunaweza kuwa na chanjo hiyo.
Kama chanjo inayoweza kufanya kazi inaweza kupatikana, itamaanisha kuwa ndio mwisho wa kuwepo virusi hivyo ambavyo vimeathiri takriban watu zaidi ya milioni 70 na kusababisha vifo vya watu 35,000 kwa takriban nusu muongo. Na mwaka huu vile vile idara ya afya ya umma nchini Kenya ililazimika kufanya juhudi za kukabiliana na ugonjwa wa homa ya chikungunya ambayo iliwatatiza wakazi wa jimbo la Mandera kaskazini mwa taifa la Kenya. Takriban watu 580,000 waliugua ugonjwa huo ambao pia uliwapata gavana wa jimbo la Mandera Ali Roba, wahudumu wa afya wakiwemo wauguzi 40, maafisa wa afya 13 na wasaidizi wao 23. Lakini ilionekana kwamba homa hiyo ya chikungunya ni ngeni kwao. Katika makala haya ya afya ya mwisho wa mwaka, tuungane na mwandishi wetu Liberty Adede anayezungumza na madaktari pia.
Daktari Abdalla Bajaber anayehudumu katika hospitali ya rufaa katika eneo la pwani ya Kenya anasema kuwa homa hiyo ambayo jina lake litokana na jamii ya Wamakonde waishio mpakani mwa Tanzania na Msumbiji inasababishwa na virusi ambavyo husambazwa na mbu anayefahamika kama Aedes. Bajaber anasema kuwa kutokana na hali ya kuumiza viungo na kumfanya mgonjwa kuinama ndipo ikaitwa chikungunya.
Ugonjwa huu ulianza katika nchi ya Tanzania, ukaweza kuenea kwenda area zingine za Afrika, umewahi kupatikana katika Europe na Amerika. Madhara yake huwa ni kwamba mtu anapata homa kali kwa ghafla hivi, alafu pia huweza kudhuru viungo, inaleta maumivu ya viungo na uleta kuwa mtu anasikia ulegevu wa mwili na upata maumivu ya misuli.
Ni homa ambayo haina tiba kamili inayofahamika, japo madaktari wanasema kuwa unapona wenyewe baada ya siku kama 5 au 12 hivi, huu ukiwa mfano wa homa nyingine ya dengue fever.
Virus kawaida hakuna dawa, unatoka mwilini wenyewe, lakini wakati ule mtu akiwa na maumivu ya mwili anapatiwa dawa za kuondoa maumivu ambao tunazijua kama analgesics, na akiwa ni amelegea au anahitaji kuongezwa maji anaongezwa maji.
Si mara ya kwanza kwa ugonjwa huo kupatikana nchini Kenya, kwani kulingana na kaimu mkurugenzi wa shirika la utafiti wa kimatibabu nchini Kenya, KEMRI, Rosemary Sang, mwaka 2004 na mwaka 2005 wagonjwa kadhaa walipatikana na homa hiyo katika kaunti ya Lamu, Kilifi na Mombasa. Kulingana na kituo cha kitaifa cha kukabiliana na pia kuzuia maambukizi CDCP, wakazi wanahimizwa kusafisha maeneo yote ambayo yanaweza kuwa vituo vya kuzaana mbu, kulala ndani ya neti na pia kuzuia kuumwa na mbu mchana, maana mbu anayesababisha homa hiyo ya chikungunya huuma watu mchana.
Kuzuia ugonjwa huu ni kama vile vile precautions za malaria, ambao unaondoa hali ya pale mbu wanapozaana, kusafisha mitaharo, kuondoa vidimbwi vya maji na kutumia insect repellent.
Liberty Adede, Sauti ya America, Mombasa.
Na katika taarifa nyingine ya matukio ya afya mwishoni mwa mwaka, tunakuarifu kuhusu saratani ya utumbo mpana. Utafiti kutoka kwenye jarida la afya Marekani, American Journal of Medicine, unaonesha kuwa saratani ya utumbo mpana kwa wanawake na wanaume imeongezeka tangu miaka 10 iliyopita, ingawa hatari zake zinaweza kudhibitiwa zaidi kwa matumizi ya chakula sahihi. Hata hivyo, wanaume wameonekana kuwa katika hatari zaidi ya kukumbwa na ugonjwa huu. Mwandishi wa taarifa katika jarida hilo, Bandaru Reddy, anaeleza kuwa utafiti unaonesha kwamba watu wengi walioweza kubadilisha matumizi ya chakula cha mafuta na wanga mwingi na kutumia zaidi protein na vile vile vyakula vyenye fiber wana uwezekano mkubwa wa kupunguza hatari ya kupata ugonjwa huo. Saratani ya utumbo mpana inatokea zaidi katika sehemu ya chini ya mfumo wa kusaga chakula kwenye utumbo. Mara kadhaa udhaifu huu kwenye mwili wa binadamu unaanza kwa kuonyesha seli ndogo zinazojulikana kitaalamu kama adenomatous polyps, ambazo baadaye zinakuwa taratibu na kufikia kiwango cha saratani kwenye utumbo mpana. Dr. Mohamed Ulotu ni daktari aliyepo hapa Marekani, anatoa ufafanuzi wa polyps, jinsi zinavyoweza kujiunda katika mwili wa binadamu na zinavyogeuka kuwa saratani.
Polyps ni uvimbe mdogo ambao unatokea kwenye ukuta wa ndani wa utumbo mpana, na hutokea pia sehemu nyingine za mwili. Lakini hii ambao hutokea kwenye ukuta wa ndani wa utumbo mpana huweza kugeuka na kuwa saratani. Na hizi polyps zipo za aina mbili. Kuna ambazo ni za kawaida, kwa kitaalamu zinaitwa hyperplastic polyps. Hizi mara nyingi huwa hazigeuki kuwa kansa. Lakini kuna ambazo kwa kitaalamu zinaitwa adenomatous. Hizi mara nyingi hugeuka na kuwa kansa.
Madaktari watafiti wanapendekeza kwamba ni vyema kuanza kufanyiwa uchunguzi wa saratani ya utumbo mpana mara mtu anapofikia umri wa miaka 50, ingawa wengine wanaweza kushauri uchunguzi huo kufanyika kabla ya hapo. Je, uchunguzi huu unafanyikaje? Hapa daktari anaeleza.
Colonoscopy ni kamera nyembamba ambayo iko flexible, inaingizwa kupitia njia ya haja kubwa, inaingizwa kupitia utumbo mpana kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa utumbo mpana. Na wakati inaingizwa inapiga picha mbalimbali kwenye kuta za utumbo mpana ili kuonyesha hali ya utumbo mpana, na pia kama kuna hizi polyps ambazo huwa zinageuka na kuwa kansa, huwa zinaweza kuonekana.
Tunakushukuru kuungana nasi kusikiliza baadhi ya matukio ya afya yaliyojitokeza mwaka 2016. Na watakieni heri na mwaka mpya ya mwaka 2017.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi saa 2 usiku kwa saa za Afrika ya Kati na saa 3 saa za Afrika Mashariki katika kipindi chako cha Kwa Undani, ambapo leo tunaangalia kwa undani kuhusu mzozo unaoendelea wa madaktari nchini Kenya. Hali ikoje?
Ni jambo la kusikitisha sana, wacha nikwambie. Ni jambo ambalo linaudhi na linauma sana.
Na kwa upande mwingine tutamulika hali ya maambukizi ya ukimwi, imetangazwa kupungua kwa watoto duniani kwa 50%. Je, misaada ya bajeti itabadilika?
Hapana, hiyo haimaanishi kwamba bajeti itapungua, kwa sababu hapo tunazungumza mafanikio kwa upande wa watoto.
Usikose ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Maafisa wa Umoja wa Mataifa akiwemo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon wameonya juu ya uwezekano wa mauaji halaiki nchini Sudan Kusini, wakati ghasia mbaya zikiendelea huko. Katibu mkuu amesii Baraza la Usalama kupitisha marufuku ya silaha kwa nchi hiyo ili kuondoa nyenzo ambazo zitasambaza ghasia, msimamo ambao unaungwa mkono na Marekani, kwa kuongezea kuwekea vikwazo watu binafsi wanaohusika kwa ukatili mbaya sana katika mzozo huo. Sudan Kusini ilijipatia uhuru kutoka Sudan mwaka 2011. Mwaka 2013 vita vya wenyewe kwa wenyewe vilizuka na nchi ilitumbukia katika ghasia za madhehebu, wakati majeshi yanayomtii Rais Salva Kiir kutoka kabila la Dinka alipoanza kuwapinga wale ambao wanamuunga mkono aliyekuwa makamu wa rais wake Riek Machar, ambaye ni Mnuer. Mkataba wa amani ulitiwa saini mwaka 2015, lakini mapigano yaliendelea na kupelekea janga la kibinadamu, huku ukosefu wa makazi na ukosefu wa usalama wa chakula ukisambaa, pamoja na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, ikiwemo kutumia mfumo wa manyanyaso ya ngono kama silaha ya vita. Katika taarifa yake, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani John Kirby amesema wote, serikali na upinzani, wanahusika na vitendo viovu ambavyo vimesababisha maafa makubwa kwa raia wasiokuwa na hatia. Alielezea kuhusu uhamasishaji wa karibuni wa wanamgambo 4,000 ambao wanaunga mkono serikali katika jimbo la Central Equatoria, na kurejea kwa wito kutoka kwa viongozi wa upinzani wa kuunganisha serikali na mashambulizi katika mji mkuu. Wote, serikali na upinzani, Bwana Kirby amesema, wanaendelea kuvuruga fursa ya upelekaji misaada ya kibinadamu na kudumaza operesheni za tume ya Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini au UNMISS. Na licha ya ahadi ya kutofanya hivyo, serikali haijachukua hatua za kutosha kuruhusu upelekaji wa jeshi la ulinzi wa amani la UNMISS kuleta uthabiti na usalama mjini Juba. Bwana Kirby alielezea wito wa Rais Kiir wa Desemba 14 wa mjadala wa kitaifa, na kuzitaka pande zote kuweka mazingira ambayo yanahitaji kwa mjadala kama huo kuendelea. Hii ina maana kuwa pande zote lazima ziache ghasia dhidi ya raia, kuunga mkono fursa za kibinadamu na kuheshimu sitisho la mapigano. Bwana Kirby amesii kupitishwa haraka kwa marufuku ya silaha na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na vikwazo vingine dhidi ya wale ambao wanadumaza amani na uthabiti na kusababisha mazingira ambayo yanaleta ukatili dhidi ya raia. Sisi na washirika wetu katika jumuiya ya kimataifa tunaendelea kutafuta hatua, na tutawaunga mkono wale waliojihusisha na amani na kujiingiza katika majadiliano ya wote kama njia ya kusuluhisha mzozo wa sasa na kufanya kazi kuelekea hali ya baadaye ya amani ambayo watu wa Sudan Kusini wanastahili.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika, VOA, iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Na hapa tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu, mwelekezi ni Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abud, mimi ni Idi Ligongo.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tukisema shukrani kwa kuwa nasi na usiku mwema kutoka Washington DC.